Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
TikTok tuli tiensä päähän vuonna 2007 ja siitä alkoi miltei saman tien soolo-ura. Tällä kertaa artistitunnin vieraana on Petra Gargano.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Mut mennään, Petra, ihan niihin aikoihin, kun sä oot ihan ensimmäistä kertaa kiinnostunut musiikista. Lähtikö se levyjen kautta vai tartuit sä heti johonkin soittimeen vai mikä sai sulla sellaisen sysäyksen aikaa, että musiikki on aika makea?
Mun faija on kova musadikkari ja mä en muista, oliko hänen silloin kitaraa itsellä kotona, mutta hän niinku fiilisteli tosi paljon musaa, kuunteli paljon musaa. Enemmän semmoista bluesia ja rockia ja sitten taas äiti tykkäsi paljon niinku kotimaisesta iskelmästä. Että kyllä meillä on musaa kuunneltu. Mä muistan, että mä aloitin pianotunnit niinku ekana. Siitä mä en ole ihan varma, että oliko se semmoinen vanhempien, että no kyllä nyt joku harrastus pitää lapsella olla vai oliko se niinku minusta lähtöisin. Mutta pianotunnit aloitin joskus ehkä ekaluokkalaisena, tokaluokkalaisena ja sitten kolmannelle luokalle mä halusin sitten musaluokalle. Että siitä se oikeastaan sitten lähti.
Eli piano oli se alkusysäys tolle hommalle, mutta sä olet kumminkin laulaja. Missä vaiheessa laulu tuli sitten kuvioihin?
Silloin ala-asteella, kun mä aloitin sen musaluokan, sit mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluaisin laulutunneille. Ja mä kuuntelin kaikkia tämmöisiä diivoja, kun tiedätkö, Celine Dionit ja Mariah Careyt ja Aretha Franklinit. Ne oli niin kuin musta maailman kovimpia tyyppejä ja että mä haluan oppia laulaa noin. Mikä oli siihen aikaan oikeasti tosi vaikea, että niin kuin löytää ketään lauluopettajaa. Että sen ajan jotenkin koulukunnassa ajateltiin niin, että tommosen 10-vuotiaan laulajan alun, että sitä ei saisi niin kuin, ei saisi aloittaa treenaamista ennen äänenmurrosta, niin se vähän niin kuin vaati mun äidiltä sit työtä, että hän löytää niin kuin mulle sopivan lauluopettajan. Ja sit mä päädyinkin opiskelemaan klassista laulua jonkun aikaa, mikä oli silleen, niin kuin se oli mielenkiintoista. Ja mä tykkäsin siitä ja sille opin jonkun verran niin kuin laulutekniikkaa ja sit semmoista niin kuin tarkkuutta siihen laulamiseen, mutta rehellisyyden nimissä se glasaritekniikka sitten taas ei auttanut mua ihan kauheasti, koska mä en halunnut kuulostaa glasarilaulajat, vaan mä halusin kuulostaa niin kuin Aretha Franklinilta, niin se ei tavallaan ihan aja asiaa. Että sitten huvittavaa kyllä, eihän siitä sitten montaa vuotta mennyt, kun aloitettiin jo niin kuin TikTokin kanssa hommat. Että sitten sitä kautta myös sitten niin kuin onneksi sain laulukoutsausta, koska mehän oltiinko me herranjestas 12-vuotiaita, kun sitä albumia äänitettiin, niin totta kai siinä tartti niin kuin jeesiä. Ja että vaikka oli semmoinen luontainen halu ja kykykin tehdä ja laulaa, niin eihän sen, kun ei ollut sitä oikea tekniikkaa siihen hommaan, niin ei se ääni olisi kestänyt sitä tahtia, jos ei olisi saanut siinä apua.
Se on varmasti näin. Sä sanoit tuossa, että menit musaluokalle, kolmannelle luokalle. Lähtikö sulla paljon näitä, niin kuin, vaihtuiko sulla kaveripiiri silloin vai oliko se samanhenkiset ihmiset siellä musaluokalla vai oliko ne jo aiemmin, kun sä aloitit koulun?
Kyllä mulla vaihtui kaverit silloin ihan oikeastaan kokonaan. Et yksi semmoinen hyvä kaveri mun niin kuin siltä tokaluokalta kans haki sinne musaluokalle, mutta eihän me tiedetty tietenkään, että tuleeko toinen pääsee tai tuleeko molemmat pääsee. Et kyllä se selkeästi on ollut semmoinen asia, mitä mä oikeasti haluun. Että halusin sinne musaluokalle riippumatta siitä, että tuleeko mun bestikset sinne vai ei. Ja sieltähän ne sitten ne bestikset löytyi, että TikTokin tytöistä meistä 5 oli siis samalla luokalla sitten 9-vuotiaasta eteenpäin.
Eli silloin sitten jossakin vaiheessa myös kuvioihin tuli Pohjois-Helsingin bändikoulu. Eli te olitte jo aika valmis bändiä, eli te menitte edes bändikoulu.
Joo, siis me aloitettiin se bändikoulu silloin kolmannen luokalla. Toki se ei ollut ihan TikTok siinä muodossaan kuin mitä se sitten oli myöhemmin. Muistaakseni, olisiko mäkin soittanut siihen ekas versio, kun mä silloin tosiaan soitin niitä koskettimia ja olin käynyt pianotunneilla ja muuta, niin mun mielestä mä soitin koskettimia. Meillä oli eri laulaja ja sitten jossain kohtaa se vaihtui niin, että mä ryhdyinkin niin kuin laulajaksi ja siinä tapahtui tämmöinen twisti, mutta toki meillä oli siellä niin kuin musaluokalla, niin mehän saatiin aina sitten, eri bändeillä oli aina treeniajat niin kuin välitunneilla, että ei tarvinnut aina mennä välkälle, vaan sai treenata musaa. Ja sitten meillä oli siellä vaikka, jokainen oli varmaan 3-4 eri bändissä, että kyllä me kaikki kokeiltiin vähän kaikki eri soittimia ja fiilisteltiin musaa. Ja sitten siellä se niin kuin se TikTokin porukka sitten löysi toinen toisensa.
Mä luin, että sä olit 13, kun levytyssopimusta solmitte ja sitten 14, kun eka levy tuli. Miten kotona suhtauduttiin, että näin nuorena jo lähtee niin kuin musiikkibisnekseen ihan kunnolla mukaan?
En mä usko, että meidän vanhemmat niin kuin oikeasti tajus, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Että varmaan niin kuin silleen, että joo, ihan mielenkiintoista. Onneksi niin kuin joillain vanhemmista oli niin kuin silleen bisnestaustaa, että osasi katsoa just kaikki soppariasioita läpi ja niin kuin kaikkea tällaista. Mutta eihän kukaan meistä uskonut, että mitä niin kuin siitä seuraa. Et mä muistan, kun Noora pohti sit ääneen, että jos niin kuin kaikkien meidän kaverit ja siskot ja niin kuin sukulaiset ostaa ton levyn, niin voi se niin kuin muutama 100 kappaletta myydä. Ja sitten hän myös löi vetoa levyyhtiön kanssa, että yksikään radio ei tule ikinä soittaa yhtään meidän biisiä. Että sekin meni sitten vähän pieleen. Mutta siis kertoo tavallaan siitä asenteesta, että me ei todellakaan tiedäkö lähdetty vallottaa Suomen maata tai silleen niin kuin henkselit paukkuen siihen hommaan. Mä muistan myös, musta tää oli legendaarinen juttu, kun me mietittiin hirveästi sitä, että me oltiin just siinä yläasteen ikäisiä ja sen ikäisillä semmoinen, varsinkin tyttöjen kesken, semmoinen arvostelu ja se kuppikunnat ja kaikki semmoinen, sehän on hirveän, voi olla hirveän inhottavaa. Niin mietittiin, että miten kaikki sitten suhtautuu koulussa meihin, että tuleeko meistä semmoisia sylkykuppeja sitten välituntisin. Niin Noora pohti, että miten se on muuten aina ollut Noora, sori. Pohti, että mitä jos meidät meikattaisiin vähän silleen, että kun kiski on, ne voi niinku anonyymisti tehdä musaa. Että jos meidät meikattaisiin silleen, että meitä ei niinku tunnista, että sitten me saataisiin olla koulussa rauhassa. Että näin innoissaan me oltiin tästä hommasta. Että välillä musta tuntuu, että silloin alkuaikoina niin kuin meidän yhteistyökumppanit ja vanhemmat oli varmaan hetkittäin enemmän fiiliksissä kuin me itse.
Mutta ensimmäinen, eli toi debiuttialbumi Friendit julkaistiin marraskuussa 99 ja kahdessa viikossa se myi kultaa ja sitten kun vuosi vaihtui siinä parin kuukauden päästä 2000-luvun tammikuuksi, niin sitten se olikin jo myynyt platinaa. Eli kyllä se nosti muutkin kuin trendit.
Kyllä.
Ja silloin te olitte nuorin bändi, joka ikinä tollaiseen suoritukseen päässyt.
Hei, miltä varmaan, muuten jää, tiedätkö, historiankirjoihin, koska ei levy enää myydä, niin voi niin kuin hautaan mennä tämän suorituksen kanssa.
Eli se toi sukseen oli tosi nopea ja aika varmasti aika tällainen niin kuin yllättävä. Joo. Miltä se silloin tuntui?
Olihan se häkellyttävää, mutta onneksi meillä oli toisemme. Ja mehän ei pidetty itseämme juuri minään. Että sille ei lähtenyt niin kuin mopo keulimaan, koska me dikkailtiin rockibändejä ja niin kuin kuunneltiin donkkareita ja apulantaa ja fiilisteltiin sitä meininkiä. Ja aina mietittiin, että no siis, että niin kuin, ollaanko me niin kuin bändi, kun me ei tehdä omia biisejä. Että se oli meille iso semmoinen niin kuin downeri. Muistan just, olisiko se ollut meidän ensimmäinen keikka, oli tietenkin Olympiastadionilla, missä vedettiin meidän eka sinkku, Sekoitat mun maailman. Ja sitten kun siellä oli näitä rockibändejä, niin kyllä me aika silleen, jotenkin silleen varautuneesti oltiin siellä porukassa. Mutta oli se silti hurjaa aikaa. Mä muistan, että mä en itse silloin, mulla on itsellä huono näkö ja mulla oli silmälasit jo, että mä en tykännyt pitää päässä, niin sitten kun mä menin mun serkun kanssa jossain kaupungilla, niin sitten se jossain kohtaa sanoi, että huomaat sä, kun niinku jengi tuijottaa. Sitten mä sanoin, että en mä huomaa mitään, kun mulla ei ollut ne lasit päässä. Mä en ikinä kiinnittänyt mihinkään huomioon. Mutta se niinku ehkä helpotti myös sitä olemista ja elämistä.
Miten noi muut rockibändit, niin kuin sä sanoitkin, että menitte sinne ja siellä oli jo näitä tunnettuja rockibändejä. Miten ne teihin suhtautui?
Mä luulen, että ne oli vaan fiiliksissä. Ja mulle siis yksi isoimpia, just näihin aikoihin, niin isompia juttuja oli, kun muistan katsoneen Jyrki-ohjelmaa, joka oli tietty kova juttu. Ja myös oikeasti tosi iso juttu sen taustalla, että TikTokista tuli niin iso juttu. Niin Aki Sirkesalo oli siellä haastattelussa ja sitten häneltä kysyttiin, että no kuka olisi semmoinen laulaja, että jos saat valita ihan kenet tahansa niin kuin elossa tai edes mennyt, että kenen kanssa haluaisit tehdä dueton. Ja sitten hän sanoi, että TikTokin Petran kanssa. Mä olin ihan suuloksahti auki, että ei voi olla totta, että vau. Wow. Että tommonen niinku pieni asia, se on jäänyt mun mieleen ja toi semmoista myös semmoista tarvittavaa niinku, tarvittavaa semmoista komppausta ja kannustusta, mitä niinku onneksi saatiin myös sitten silloin, koska itse niinku, me oltiin niin arkoja sen oman touhumme kanssa. Ja samalla myös se menestys tuntui jotenkin vähän väärältä. Että kun ties, että tosi monet bändit hakkaa treenikämpällä, treenaa ja tekee niitä omia biisejä ja niin kun yrittää ja silti ei onnistu. Niin se, että me yritetään ja heti kaikki onnistuu. Mä tiedän, että oli niin kun pitkään semmoinen olo, että ansaitaanko me tätä. Että vasta ehkä siellä kolmannen levyn paikkeilla, niin mä uskon, että me oikeasti vasta tultiin siihen lopputulokseen, että vitsi, että me ollaan tehty tän eteen töitä ja me todellakin ansaitaan kaikki tää hyvä.
Miltä se, kun ekan kerran pääsi sinne levytystudioon sitten oman bändin kanssa, niin minkälainen fiilis se oli? Te olitte kumminkin tosi nuoria. Sä sanoitkin, että teillä oli niin kuin henkilöitä, ketkä sitten osas auttaa tässä hommassa, mutta minkälainen fiilis se oli, että me tehdään levyä?
No olihan se tosi jännittävää. Me tehtiin Turussa hommia, se oli aina semmoinen niin kuin road trip viikonloppureissu Turkuun, koska me oltiin koululaisia, että se oli niin kuin myös aikataulullisesti aina aika haastavaa se levyttäminen. Myöskin se, että vois kuvitella, että kyllähän nyt tommoset levyyhtiösedät, niin kuin monet ajatteli varmaan, että se homma meni, että sedät tuo levyyhtiöstä biisit eteen ja tytöt laulaa, että sehän on helppoa. Mutta sitten ajattelee asiaa toisinpäin, että sulla on niin kuin 6 teini-ikäistä tyttöä, niin kuin helppoa on ylipäänsä saada teini-ikäisiä tekee yhtään mitään. Että eihän meille niinku kelvannut, tiiäksä, ihan mikä tahansa homma ja ihan mikä tahansa biisi. Et niiden kanssa saatiin oikeasti, mä luulen, että levyyhtiö sedät sai repii tukkaa päästä siinä, että tämä biisi on ihan täydellinen ja sitten me ollaan vaan, että ei käy. Että siinähän yritätte saada sen levylle. Mä en kertaakaan tule laulaa tuota studiossa, että ei tule tapahtumaan. Myös meillä oli joku tämmöinen, joku biisi, mikä oli silleen, että no okei, otetaan se nyt sinne levylle, mutta vannotte, että siitä ei tule sinkkua. Ja sitten niinku, tämmöisiä niinku diilejä, hyvä, ettei niinku kirjallisena vaadittu joidenkin biisien kohdalla.
Te teitte myös tuosta debiuttilevystä Friendit niin englanninkielisen version.
Joo.
Joka tietenkin taipui nimeen Friends. Ja sitä esititte sitten myös Euroopassa ja myös Jenkeissä. Joo. 2000-luvun alussa. Miltä se tuntuu, että nyt tässä ollaan jo lähdössä niin kuin ulkomaille heti debiuttialbumin tultua?
Eihän me niin kuin tajuttu sitä sen homman isoutta ollenkaan. Siis ei todellakaan tajuttu. Meillä oli niin kuin levytyssopimus MCA, mikä oli silloin Jenkkien isoimpia levyyhtiöitä. Me saatiin lähteä rundille ilman, että nykypäivänähän bändit maksaa itse viulut, niin eihän me maksettu mistään yhtään mitään. Hypättiin bussiin ja naureskeltiin menemään. Siis että sehän oli ihan semmoista niin kuin jotain satu elämää. Toisaalta se oli myös ihan älyttömän raskasta, koska meillä oli niin kuin vanhemmat ja me myös itse oltiin tarkkoisenkaan, että me haluttiin hoitaa koulut kunnolla. Niin silloin ne rundit tehtiin ja se promo tehtiin pääasiallisesti kesällä. Ja toki meillä oli muutama niin kuin jenkkirundi, missä oli sitten opettajat mukana, että sitten keikkabussissa tehtiin läksyjä. ja muistan, että joku niistä oli mun joku TED-harjoittelu sitten, että mä olin nyt kiertämässä Amerikkaa, mikä oli aika huvittava. Mutta se oli kyllä tosi raskasta, että muistan semmoisenkin, että me niin kuin lennettiin jostain Espanjasta tekemässä promoa Helsinki-Vantaalle, sitten vaihdettiin vanhempien kanssa niin kuin pyykkikassi puhtaisiin vaatteisiin ja lennettiin johonkin juhannuskeikalle Suomeen ja seuraavan päivän jatkettiin taas johonkin toiseen maahan Eurooppaan. Että se oli kyllä aika hooseeta se elämä silloin.
Eli silloin teinimarkkinoille jenkkeihin teitä oltiin kovasti viemässä ja teittekin siellä Radio Disneyn järjestämiä keikkoja. Miten jenkki yleisö teidät otti vastaan?
Tosi hyvin. Mehän tehtiin se pisin rundi, mikä me tehtiin, oliko se kuukausi puolitoista, niin Aaron Carterin lämpärinä. Ja siellä oli siis loppuun myydyt salit. Ja kyllä meistä tykättiin tosi paljon. Ja siellä oli niin kuin Britney Spearsin manageri oli tulossa katsoa meidän keikkaa. Se oli niin kuin tosi innoissaan, niin kuin vilpittömästi. Jälkikäteen mä oon siis kuullut niin kuin vaan levyyhtiötyypeiltä, että niin kuin te ette tajunnut yhtään, miten niin kuin lähellä me käytiin semmoista niin kuin kansainvälistä isoa breikkaamista. Että siinä oli niin kuin kaikki palaset oli tavallaan alkoi asettua paikoilleen. Sitten kuitenkin alkoi olla se tilanne, että meitä rupesi itse ärsyttää se, että vitsi, me ollaan bändi, me halutaan keikoille. Meillä menee joka kerta provinssirokki ohi suun, koska me ollaan tekemässä jotain typerää haastattelua jossain Saksassa tai Jenkeissä, että me halutaan niinku keikkailla. Ja sitten me oltiin vähän semmoisessa tilanteessa, että olisi pitänyt niinku vuodeksi sitoutua tämmöiseen niinku promootiosuunnitelmaan ympäri maailmaa. Ja jos sä sanot 15-vuotiaille lapsille, että pitää sitoutua vuodeksi johonkin, niin sehän tuntuu aivan siis loputtomalta ajalta. Joo, ymmärrän kyllä, että levyyhtiö halusi tavallaan tämmöisen niin kuin sitoumuksen, koska jos he laittaa paljon rahaa johonkin asiaan ja teinitytöt yhtäkkiä päättää, että ei huvitakaan, niin se ei ehkä ole niin kuin hirveän hyvä yhtälö. Mutta siinä kohtaa me tyttöjen kanssa istuttiin alas ja mietittiin, että halutaanko me ihan oikeasti kansainväliseksi bändiksi, halutaanko me, niin kuin me tavallaan oltiin nähty, että miten paljon duunia se vaatii, millaisia uhrauksia se vaatisi sen suhteen, että me ei nähdä enää meidän frendejä, kavereita, koska silloin ne keikat on jossain muualla ja me ollaan 15-vuotiaita yläaste lukio ikäisiä mimmejä, että halutaanko me, että meistä tulee seuraava Britney Spears, niin kuin meille käytännössä sanottiin, että tämä on niin kuin, se on niin kuin niin lähellä. Sitten me todettiin, että ei me haluta. Ja sit me niin kuin pistettiin se homma jäihin ja katsoin Britney Spears-dokkarin muutama kuukausi sitten ja ehkä me tehtiin ihan oikea päätös.
Tuossa just varmaan pitää muistaa just se, että miten nuoria te olette siinä vaiheessa ollut, että se on ehkä olisi eri mennä sinne vaikka 2-5.
Tai hei, 3-6. Mä lähden tietysti tosi mielellään, että niin kuin MCA, jos te haluatte sainaa mut, niin ihan anytime.
Jos olette kuulolla,
niin. Kyllä.
Mutta 4 albumia tuli, eli Friendit oli ekan 99 ja sitten pari vuotta myöhemmin Jotain muuta, Ympyrää 2003 ja sitten viimeiseksi jäi Myrskyn edellä, kun puhutaan LP:stä, eli koko pitkistä levyistä. Mikä sulle on jäänyt noista eniten mieleen, mikä on sellainen, minkä tekoa tai minkä biisejä muistelet lämmöllä?
Ympyrä-albumi ehdottomasti. Se oli niin kuin meidän. Mun mielestä, mä aina sanon näin, että se on meidän paras levy ja sit mä rupean kuuntelemaan sitä ja sit rupeaa korvat punottaa, että apua, tääkö nyt on se paras levy. Mutta ehkä se pitää sanoa niin, että siellä on ne parhaat biisit. Että siellä on niinku, Tuuleksi taivaan rantaa heilutaan, tämmösiä biisejä, että et kyllä se on se kovin albumi. Toki täytyy sanoa, että ikävä kyllä se semmoinen niin kuin superhyvä levy jäi TikTokilta tavallaan tekemättä. Sen takia mä tarkoitan levyllä nyt kokonaisuutta, että kun albumit on tullut aika lailla 2 vuoden välein, me ollaan oltu koko ajan koulussa samaan aikaan. Ensimmäiset 2 albumia on tehty niin, että me ollaan kierretty vielä maailmaa samaan aikaan. Niin se semmoinen niin kuin rauha, että oltaisiin tehty ihan älyttömän hyvä albumi niin kuin alusta loppuun, niin sitä ei oikein koskaan ollut. Ja se on ehkä se syy, miksi me ei tuossa vaiheessa kasvettu vielä siihen biisin tekoon, koska meillä ei yksinkertaisesti ollut aikaa tehdä niitä biisejä ja harjoitella sitä. Kukaan ei tee niin kuin täydellistä pop-kappaletta yhdessä yössä. Niin ehkä se on semmoinen juttu, mikä jäi tavallaan bändiltä tekemättä. Se semmoinen niin kuin tasapainoinen, kokonainen albumi. Ja mä luulen, että se seuraava steppi, koska me oltiin tosi kunnianhimoisia, niin se seuraava steppi olisi ollut se, että me ruvetaan tekemään itse sitä musaa enemmän ja että me nimenomaan saadaan semmoinen niin kuin tosi hyvä kokonaisuus. Ja se oli vaan liian vaikeeta ja liian iso myöskin steppi siinä kohdassa, kun sitten osa bändistä tajusi, että musa ei olekaan niille se ykkösjuttu. Niin se on varmasti olikin yksi niin kuin isoimpia tekijöitä siihen, että me päätettiin lopettaa.
Tuliko siinä myös niin kuin sitten musiikillisia eri näkemyksiä, eri mielisyyksiä, että olisi halunnut tehdä jotain eri tyylistä niiden kesken, ketkä sitten oli vielä kiinnostunut jatkamaan musiikin parissa.
Me ei päästy ehkä siihen tuohon pisteeseen. Me oltiin kyllä aika yksimielisiä aina siitä, että mitkä on niin kuin hyviä biisejä. Jotenkin vaikka jengillä oli eri musamaut, niin meillä oli kaikilla samantyyppinen ajatus siitä, että miltä TikTok kuulostaa. Että siinä ei tullut semmoisia erimielisyyksiä, mutta ehkä ainakin itsellä niin kuin tekstittäjänä mulla oli semmoinen fiilis, että oli tosi vaikea lähteä kirjoittamaan niin kuin omakohtaisia tekstejä ja sitten sen jälkeen tavallaan tuoda ne sen bändin armoille, että jos ei muut sitten niin kuin fiilaakaan niitä, että ne ei halua sanottaa tota asiaa noin, niin se tuntui tosi haastavalta. Sitten se oli helpompaa tavallaan, että joku muu vähän niin kuin kirjoittaa sitä. Joo, siellä on sitä mun inputtia, mutta sitten ei tarvitse kuulla parhailta kavereilta, että tämä on ihan paska.
Se on totta näin. Te olette voittanut 1 Emma-palkinnon, jota mä vähän ihmettelin, että miten yksi. Ja sekin on tullut sellaisesta kategoriasta, jota ei enää ole. Vuoden kotimainen DVD. Se tämä tuli 2004, hei me soitetaan oikeasti. Ja tota, jos otetaan tuosta nimestä kiinni, niin mä luin rumbasta, joka oli tuo juttu julkaistu pari vuotta sitten, niin siinä sanottiin sivulauseessa näin. Sille ajalle ominaista oli myös naureskella ja naljailla musiikkilehtien haastatteluissa teini-ikäisille tytöille, jotka olivat tarpeeksi rohkeita tarttumaan instrumentteihin. Mun mielestä toi niin kuin nyt ja jopa silloinkin niin kuulostaa todella oudolta ja siis niin kuin ihan hirveältä käytökseltä. Paljon te kuulitteko te siitä sitten niin kuin jopa toimittajien ja tällaisten ihmisten tasolta paljon?
Joo, siis kuultiin ja siis mä en itse muista tätä, kertoo jotain siitä lapsuuden naiviudesta, mutta yksi meidän yhteistyökumppani vaan kertoo, että silloin ekalevy-promoa, kun me tehtiin ja mentiin yhteen nimeltä mainitsemattomaan radio esimerkiksi niin kuin promoomaan musaa, oltiin siellä koko bändin voimi, niin sitten he oli niin kuin ajatellut, että he vähän jallittaa tyttöjä, että meillä on hei tuossa akustinen kitara, että viittisit tästä näyttää niin kuin, miltä toi teidän biisi kuulostaa. Ja heidän ajatus varmaan oli se, että he niin kuin laittaa meidät soittaa ensinnäkin, kukaan meistä ei osaa saada järkevää ääntä siitä kitarasta ulos. Ja sitten varmaan meidät on teet sä tunnetettu vireeseen ja että eihän noi osaa mitään. Ja sitten me oltiin loksautettu niiden toimittajien suut auki, kun Emppu se, että okei, se ottaa kitaran, virittää se ja sitten me vedetään sekoitat mun maailman täydellisesti, kolmiäänisesti, jokainen laulaa. Että tavallaan mun mielestä toi niinku kertoo, että miten tiedät sä ilkeetä, että me oltiin kuitenkin 13 ja mä väitän, että se mun niinku semmonen, tai ja mun ja koko bändinkin semmoinen sisäänrakennettu vähän semmoinen, että anteeksi, että me ollaan täällä, no ei me oikeasti, ollaankohan me oikea bändi, kun me ei tehdä omaa musaa, niin vaikka siinä oli kysymys myös meidän niinku omista luonteenpiirteistä semmoisesta niin kuin isoista tavoitteista, niin kyllä mä väitän, että se sen ajan niin kuin yhteiskunta ja rockpoliisit niin kuin omine kannanottoineen tosi paljon muovasi sitä ajatusmallia ja maailmaa, että olen mä tosi iloinen, että me ollaan pikkuhiljaa niin kuin kasvettu ulos tollaisesta.
No kyllä todellakin kuulostaa niin kuin ihan naurettavan juntilta toiminnalta. Palataan vielä tuohon, kun kerroin, että toi vuoden kotimainen DVD oli teidän ainut Emma Patsas, niin luulet sä, että tuollainen samanlainen ajatusmalli on voinut olla siellä takana noissa palkintoraadeissa?
Siihen aikaan, kun mekin tehtiin musaa, niin ei ollut esimerkiksi niin kuin idols-artisteja tai niin kuin popstars-artisteja hirveästi vielä. Ne tuli vähän niin kuin sitten jossain vaiheessa sinne gameihin ja sitten ne rupesi ekaa kertaa saamaan vaikka tulokas Emman, mikä oli tosi kova juttu, että vaikka muistaakseni Gimmel sai tyyliin tulokas Emman. Ja silloin kaikki niin kuin varmaan rockpoliisit oli, että mitä ihmettä, että eihän tämä niin kuin näin voi mennä. Mutta että myyntiluvut esimerkiksi ei ihan hirveästi määritellyt. Mun mielestä tänä päivänä myyntiluvut määrittelee tosi paljon enemmän niitä palkintoja ja tunnustuksia. Mutta sitten täytyy muistaa semmoinen pikku asia, koska siis mähän olen niin kuin, Emma Patsaat ei ole silleen musanteon kannalta maailman merkittävin asia, mutta mun mielestä TikTok olisi ansainnut niin kuin jonkun musa Emman. Mutta kun muistetaan, että muistaakseni ensimmäinen levy kilpaili Anssi Kelan Nummelan kanssa ja silloin Anssi Kela sai ne Emmat. Toinen levy kilpaili Bonfunk MC'sin Freestyler-albumin kanssa, niin jälleen kerran mun mielestä ne meni ihan hyvään osoitteeseen. Ja sitten kun tuli Ympyrä-albumi, niin samana vuonna tuli Himin Razor Blade Romance. Että tavallaan siinä on myös ihan pointti ja siellä on ollut tosi niin kuin tommosia megalomaanisia tätä maata ja tämän maan musaskeneen muuttavia albumeita samana vuonna. Niin siksi se on myös niin kuin silleen ymmärrettävää.
No ehkä tuossa jonkunnäköinen vointi voi olla. TikTok soitti viimeisen keikan 9. joulukuuta 2007 Helsingin Tavastialla. Se oli yhden aikakauden loppu. Tuntuiko se, että se oli maailman loppu?
Tavallaan. Siis mähän opiskelin ja mulle oli niinku tärkeää tämmöinen niinku akateeminen koulutus ja musta piti tulla lääkäri. Se oli mun siis haave pikkutytöstä asti. Eli oikeasti koko TikTok-uran ajan niin mä tähtäsin lääkikseen. Ja hyvin niinku siinä samassa hetkessä, kun bändi päätti lopettaa, niin se oli se mun hetki, kun mä tajusin, että mä oon sielultani muusikko. Niin se tavallaan, kyllä se vähän niin kuin piti nieleskellä, että ei voi olla totta, että kaikki nämä vuodet, kun mä olisin voinut niin kuin fiilaa tätä musaa ihan täysillä, niin mä oon lukenut lääkiksen pääsykokeisiin. Ja nyt, kun niin kuin mä päätin, että musa on ykkösjuttu, niin siinä hetkessä sitten me laitetaan pillit pussiin, niin oli se kyllä silleen kova paikka. Mutta sitten toisaalta mä rupesin niin kuin heti sitten tekemään omaa musaa, että mä sain tavallaan uuden startin, uuden mahdollisuuden ja sitten uuden uran myös ja pääsin aloittaa sen mun niinku koulun sit oikeesti biisin kirjoittajana ja biisin tekijänä, että ei hyvää ilman pahaa. Mutta olihan se tosi omituista, kun se yksi porukka ja semmoinen niinku perhe ja työyhteisö ja kaveriporukka ja se kaikki niinku, vähän niinku pirstaloitu sit tekemään kaikkea muuta, että kun oli tottunut siihen, että nähdään niinku, ja puhutaan melkein päivittäin, jos ei viikoittain niin yhtäkkiä pidetään pikkujoulut kerran vuodessa, niin se on niinku, onhan se, oli se outo.
No on, että se jos miettii, että on 13-vuotiaasta siitä semmoinen 9 vuotta eteenpäin, niin aika paljon ihmisen elämässä muuttuu silloin. Ihan, jos mennään niin kuin 30-40, niin se ei ole niin hirveä muutos yhtäkkiä huomaa, että mihin se aika on mennyt, mutta tossahan niin kuin on jo semmoinen pieni elämä eletty.
Näin on.
2 vuotta meni, kun sun ensimmäinen soolo tuli sitten tuosta, eli 2009 Rakas kaupunki. Eli se, niin kuin sanoitkin tuossa, niin se alkoi saman tien se sun sooloura tuosta, kun TikTok loppui.
Kyllä, että sitten ruvettiin etsiä biisejä, ruvettiin etsiä yhteistyökumppaneita, kasaa bändiä, miettiä tuottajaa, koko sitä palettiin. Että näin jälkikäteen ajateltuna, niin semmoinen pieni happihyppeli olisi voinut tehdä ihan hyvää. Että mä niinku tavallaan, ehkä siinä tuli vähän se semmoinen niinku paniikki tai semmoinen, että mä en myöskään niinku osannut sit olla ilman sitä musaa koko ajan. Että sitten tavallaan vähän meni semmoisena niinku höyryjunana eteenpäin ja lähti tekemään uutta, mikä oli tapa niinku selvitä siitä yhden elämänvaiheen päättymisestä, että sitten niinku hyppää täysillä siihen uuteen. Mutta sitten ehkä musiikillisesti, niin just niin kuin sanoin, että se albumi piti tehdä. Siellä on tosi monta hyvää biisiä, mutta jälleen kerran ehkä se semmoinen niinku punainen lanka ja semmoinen kokonaisuus on vähän niinku hajanainen sen takia, että artisti itse oli vähän hajanainen ja se sieltä niinku pikkusen kuuluu läpi.
Entä sitten 4 vuotta sen jälkeen 2 pintaa, niin alkoiko siinä jo sitten löytyä sellainen porukka, minkä kanssa sä oot hitsautunut yhteen tai musiikin tekeminen tuntuu helpommalta?
Joo, sit niinku löytyi hyvät tyypit ympärille. Aikaisemminkin oli ollut hyvät tyypit, mutta ehkä enemmän sitten mä uskalsin myös itse alkaa ottaa vastuuta siitä biisien tekemisestä. Että täytyy myöntää, että se, että niinku se ensimmäinen albumi, se ei niinku löytänyt ihmisiä samalla tavalla. Mä en odottanut, että mun solo-uran lähtee niinku tavallaan jatkamaan siitä, mihin TikTok jäi. Mutta se, että että jengi ei löytänyt sitä levyä, se vähän jäi semmoiseen niin kuin epämääräiseen muhjuun. Joo, me tehtiin jonkun verran keikkoja, oli hyvä meininki niin kuin keikoilla, mutta ihmiset ei löytänyt sitä. Se oli mulle henkisesti tosi kova paikka, osittain ehkä sen takia, että TikTok oli aina onnistunut kaikessa, mitä se teki. Vähän tahtomattaankin ja todellakin pyytämättä. Ja yhtäkkiä sitten, kun mä rupean ekaa kertaa elämässäni tekemään jotain yksin, niin se ei onnistukaan. Ja sitten tulee ne kaikki semmoista, okei, enks mä oon tarpeeksi hyvä, enks mä osaa. Myös semmoiselle niin kuin perfektionistiselle luonteenpiirteelle. Mä en ollut elämässäni epäonnistunut tavallaan missään ikinä, niin se oli niin kuin eka semmoinen, että tulee, tiedätkö, nyrkistä päähän, että nyt tämä ei meekään niin kuin mä haluan. Vaikka mä niin kuin puristasin ja yrittäisin ja tekisin kaikkea, niin tämä ei silti mene niin kuin mä haluan. Niin se oli semmoinen niin kuin tosi kova paikka. Sitten mun piti niin kuin oikeasti päättää, että onko musta tälle alalle, kestäks mä tätä painetta. Ja sitten samalla se semmoinen, että ensimmäistä kertaa epäonnistui, niin sehän oli, se oli myös tosi vapauttavaa. Että sitten mä niin kuin tajusin, että okei, mä selviin tästäkin. Elämä ei päättynyt niin kuin edelleen pääsen tekemään musaa, että ehkä mä voisin niinku vielä enemmän, tiedätkö, kirjoittaa. Mä olin siihen mennessä aina ajatellut, että musta ei voi, mä en voi säveltää mun biisejä, koska mä en soita mitään instrumenttia mun mielestä niinku tarpeeksi hyvin, että mä voisin säveltää. Mutta sitten mä ajattelin, että mitä jos mä teen jonkun kanssa niinku co-writeina ja rupeankin fiilistelemään melodioita ja näin. Sitten mä niinku uskalsin hypätä siihen huonouteen ja lähteä harjoittelemaan, koska hei, mä olin yrittänyt ja se levy oli epäonnistunut. Mitä mulla on niin kuin menetettävää? Ja se oli niin kuin musiikillisesti se kokemus oli ihan hirveän avartava.
Eli tuommoisen niin kuin pettymyksen voi kääntää sitten tavallaan inspiraatioksi tai voimavaraksikin, kun saa käsiteltyä ne tunteet.
Ehdottomasti. Ja niin kuin jotenkin mun mielestä se on ollut myös niin kuin tehnyt musta oikeasti vähän niin kuin mukavamman ihmisen. Tiedätkö, mun kanssa on kivempi elää, että se sama semmoinen niin kuin, ensiksi mä rupesin uskaltaa heittäytyä siellä musassa. Että mä rupesinkin kokeilemaan uusia asioita, missä mä oon aluksi huono ja se on ihan ok. Ja sitten sen jälkeen se niin kuin salakavalasti rupesi myös näkyä siellä mun niin kuin arkielämässä. Että mä en itse pingota kaikesta niin paljon ja mä uskallan kokeilla ja uskallan niin kuin, mulla saattaa jäädä ovet auki himassa. Tiedätkö sä, että on vaan niin kuin rennompaa olla, niin semmoisen ihmisen kanssa on myös niin kuin kivempi olla ja tehdä. Että monet semmoiset, mun käy usein musassa silleen, että jotkut semmoiset oivallukset, niin mä ensiksi kirjoitan niistä. Tai ensiksi mä koen ne jotenkin musaa tekemällä ja sitten yhtäkkiä, kun mä 5 vuotta myöhemmin vaikka kuuntelen jotain biisiä, niin mä totean, että no tässä biisissähän mä olen käsittänyt tämän asian, minkä mä sitten oon niin kuin tuonut mun arkipäivää myöhemmin. Että sitä jotenkin alintajutaisesti prosessoi. Ekaksi ne jutut siellä musassa ja sit ne saa niin kuin omaa elämää messiin.
Mahtavaa. Viime vuonna 1 000 000 syytä 2020 tuli. Ja mikä se on nyt tilanne? Milloin voidaan odottaa uutta musiikkia Petralta?
Joo, tämähän oli siis aivan niin kuin tämä 1 000 000 syytä -albumi, joka mun mielestä on mun niin kuin hienoin albumi, mitä olen tähän asti julkaissut. Niin siis toi ajatushan ensinnäkin oli aivan, tiedätkö, täydellinen, että niin kuin viime vuoden alkuun meillä oli levyjulkkari keikka Tavastialla myyty ja 2 viikkoa ennen kuin piti mennä Tavastialle, niin korona onnellisesti rantautui Suomeen ja sittenhän sitä keikkaa on itse asiassa siirretty silleen, että se on nyt ehkä ensi keväänä sitten.
On kuitenkin.
On. Mutta täytyy sanoa, että taas niinku ehkä jos sen ensimmäisen albumin kohdalla tuli se semmoinen niinku pikku meltdown, niin meinas niinku tulla tuossa silloin viime vuoden keväällä semmoinen meltdown. Et mä olin tavallaan siitä oikeastaan niinku vain elämää retkestä asti niinku prosessoinut ja käynyt läpi ja kirjoittanut ja tehnyt tota levyä. Ja sitten just kun niinku, että ei voi olla, että mulla on niin kuin mun soolouralla oikeasti käynyt niin kuin monessa kohtaa ihan älyttömän huono tuuri. Ja sitten niin kuin, toki tässä niin kuin korona on hiukan isompi asia kuin mun yksi albumi, mutta silti tavallaan tuli se mulle, että ei voi olla totta. Että niin kuin, mutta jälleen kerran sitten oli vaan pakko miettiä, että okei, että jääkö mä tulemaan makaa vai niin kuin itkeä himaan tätä asiaa vai mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä päätin ensinnäkin, että joo, ehdottomasti kyllä mä haluan tehdä niin kuin lisää musaa. Sitten itse asiassa meidän perheeseen syntyi toinen lapsi ja sitten mä vielä päätin, että koska okei, nyt mä en voi mennä keikoille. Että no mitä muuta mun elämässä on semmoista, mistä mä tykkään, mihin mulla ei ole ollut aikaisemmin aikaa. No urheilu. Sitten mä päätin, että mä opiskelen itteni PT:ksi, koska nyt mulla on kerrankin aikaa tehdä jotain muuta kuin musaa, niin itse asiassa musta tuntuu, että viimeisen vuoden aikana mä oon saanut niin kuin henkilökohtaisella tasolla, sitten nämä kaikki urheilujutut ja sitten vielä uutta musaa kirjoitettu, semmoinen 10 biisiä, niin mä oon saanut enemmän aikaiseksi kuin ikinä, että joskus tälleen tämä menee.
Koronavuosi onkin ollut aika tällainen niin kuin saavutusten vuosi sulla.
Joo.
Personal traineriksi.
Joo.
Johtuuko tämä jotenkin siitä, että esimerkiksi urheilu on aika hyvä tapa purkaa tuollaisia vastoinkäymisen tunteita tai muuta, vai miten liikunta on ollut läsnä sun elämässä niin kuin yleensä?
No siis pitkään mä luulin, että musiikki on pelastanut mut liikunnalta, että jotenkin se ei ollut niin kuin mitenkään läsnä mun elämässä, kun kaikki TikTok-vuodet meni kyllä silleen, että ei olisi voinut kyllä vähempää kiinnostaa, mutta oikeastaan sitten siinä kohtaa isoin muutos tapahtui, kun mä sain mun opinnot valmiiksi, eli vähän opiskelin kemiaa ja valmistuin maisteriksi yliopistolta. Niin siihen asti mulla oli aina ollut musan vastapainona se opiskelu. Se oli aina kulkenut mukana ja se oli myös tapa tavallaan niin kuin käsitellä ja pitää jotain balanssia elämässä. Et kun musan teko voi helposti mennä semmoiseksi haahuiluksi ja jotenkin taiteiluksi, mikä ei tietyllä tavalla sovin mun niin kuin luonteelle pätkääkään, että mulla pitää olla raamit mun elämässä ja aikataulut. Ja niin kuin se koulu on silleen hyvin kuljettanut sitä arkea eteenpäin. Silloin niin kuin pitkään opiskeluaikana ei myöskään ollut lapsia, jotka tekee tämän saman asian aika helposti. Mutta niin sitten kun se koulu jäi siitä veke ja yhtäkkiä mä teinkin pelkästään musaa, niin sitten tuntui jotenkin semmoiselta ahistavalta ja mä niin kuin kaipasin siihen jotain vastapainoa. Mutta mä olin aina kuvitellut, että jos haluaa olla hyvässä kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että pitää juosta lenkkiä. Ja sitten entä jos ihminen vihaa juoksemista, niin mä aina ajattelen, että no minä en voi olla hyvässä kunnossa, koska minä vihaan juoksemista. Mutta sitten löysin painoharjoittelun ja sehän on sitten niinku vienyt mukanaan, että se on se niinku, mistä mä nautin ja se mun juttu. Että sitten kun on tarpeeksi rautaa selässä, niin ei voi tavallaan siinä hetkessä ajatella mitään muuta kuin sitä, että mitä kroppa sillä hetkellä tekee. Tai sitten se ei vaan onnistu.
Eli onko CrossFit sun laji tai joku tämmöinen?
No itse asiassa mä treenaan tuolla Training for Warriors-salilla, missä on vähän samantyyppisiä asioita, mutta niin kuin voimaharjoittelu.
Silloin kun vuosi oli 2017, niin uutisoitiin isosti, että TikTok tekee paluun. Ja paluu tapahtuikin sitten seuraavana vuonna kesäkuussa Himoksen juhannusfestareilla. Olitteko te kaikki kuusi heti silloin valmiina tähän hommaan vai pitikö jotain houkutella tähän mukaan vai oletteko te, että jes, että kyllä 10 vuoden tauon jälkeen niin tehdään comebackki?
Mehän siis vannottiin silloin, kun me lopetettiin, että meistä ei tuu semmoinen bändi, joka tekee comebackin. Että tohon me ei ruveta. Että nyt kaikki lupaa sen ääneen, että never ever. Mutta siis säännöllisesti, varmaan sitten kun bändi oli ollut telakalla sen niin kuin 5 vuotta, niin varmaan joka vuosi tuli niin kuin joku pyyntö, joku kysely. Ja pikkuhiljaa sitten ehkä se semmoinen väsytystaistelu tämän asian suhteen. Ehkä se omituisin juttu oli siinä se, että melkeinpä ne tyypit, jotka ei ollut koskenut omaa instrumenttiin 10 vuoteen, oli eniten fiiliksissä. Se oli mulle ihan shokki. Mä ajattelin, niin kuin, että nämä tyypit, jotka tavallaan oli voimakkaimmin sitä mieltä aikoinaan, että halusi lopettaa, koska halusi rupea opiskelemaan vaikka jotain ihan muuta, niin ne on nyt eniten silleen, että joo, toi alkaa kuulostaa hyvältä. Että kyllä se mulle oli tosi kova mietinnän paikka, että kun mä olin tehnyt siinä kohtaa jo soolouraa, ja tavallaan musta tuntuu, että niin kun siitä ekasta albumista mä niin kun koko ajan askel kerrallaan niin kun menin musiikillisesti eteenpäin, menin niin kun keikkameiningissä eteenpäin, menin suosiossa niin kun askel kerrallaan hitaasti varmasti, mutta silleen niin kun jotenkin päättäväisesti jotain kohti. Niin sitten oli semmoinen olo, että jos mä nyt palaan takaksi tekemään noin muutamat keikat, niin onko se sitten tavallaan niin kun, että mä sanon, että no niin, ei onnistunut. Nyt mä oon taas täällä tämän bändin kanssa soittamassa näitä samoja biisejä. Ja jotenkin, että sit mä menen elämässä niinku taaksepäin. Mä joudun tosi paljon työstää sitä niinku ajatusta. Mutta sit tuli semmoinen fiilis, että niinku, mitä sitten? Niinku, mitä väliä? Että jos mä niinku menen tekemään, sanotaan, mä en muista monta niitä keikkoja oli, mutta ehkä niinku vaikka 5. Niin, että jos mä teen niinku 5 keikkaa bändin kanssa, niin miten se on niin kuin multa mistään muusta pois? Että mä oon muusikko, mä laulan, se on se mun duuni, mitä mä rakastan. Että miksi ihmeessä mä en tekisi tätä asiaa? Ja itse asiassa niin kuin sama argumentti sitten, mehän siis myös vannottiin, että tää on sitten tässä. Että niin kuin me tehdään vaan nämä muutamat keikat ja sitten niin kuin ihan turha niin kuin kuvitella, että mitään muuta tapahtuu. Ja sitten meni muutama kuukausi ja Kimmo Kivisiltä kovasti kyselee tuolta Hartwall Areenalta, joka by the way oli Universalilla aikoinaan töissä, kun me tehtiin TikTokin kanssa siellä musaa, että oletteko te yhtään miettineet, että olisi aika kiva toi 20-vuotis juhlakonsertti viettää vaikka Hartsulla. Niin jälleen kerran niin kuin oltiin kovaa ääneen sanottu, että tämä on tässä ja itketty vikan keikan jälkeen, että nyt me ei enää ikinä soiteta näitä biisejä. Nyt me ei olla enää ikinä yhdessä lavalla, mutta sitten jotenkin se päätyi sitten kuitenkin sinne Hartsulle.
18. huhtikuuta 2019 ja silloin musiikkilehdessä nimeltä Rumba kirjoitettiin tuon keikan jälkeen näin. TikTokin Hartwall Areenalla soitetun 20-vuotisjuhlakeikan suurin yllätys oli, kuinka puhdasverinen stadionrock-bändi se olikaan. Tai kuinka puhdasveriseksi stadionrock-bändiksi se on tullut. Lähes identtisellä tempolla ja rumpukompilla jyskyttäneet kappaleet soivat isosti ja 10 000-päisen yleisön yhdessä. Laulamat, kirkasotsaiset ja viattomat kertosäkeet vielä isommin. 6-henkinen 2 kitaristin kokoonpano vaikuttaa epäekonomiselta luksustuotteelta tuulahdusajalta, jolloin mikrofonilla ja MacBookilla ei areenoita täytetty. Vähän on tässä nyt tuommoisessa parissakymmenessä vuodessa toi kirjoitustapa vaihtunut, jos ennen siellä oli ne poliisit, niin nyt on aika ylistävää tekstiä. Miltä toi kuulostaa näin jälkeenpäin tuo arvio?
Ihan huikealta. Ja siis mun mielestä tämä on niinku vaan osoitus siitä, että millainen bändi toi oli, että meille ei niinku riittänyt se, ja ylipäänsä siinä, että me lähdettiin ylipäänsä koko comeback-asiaa miettimään, niin meille ei niinku riittänyt se, että tämä on nostalgiaa, vaan me haluttiin, että bändi on oikeasti parempi kuin se oli aikaisemmin. Ja mä voin rehellisesti sanoa, että se Hartwall Arenan keikka on hienoin ja paras. Niinku, joo, siellä varmaan joku soitti yhden väärän äänen jossain kohtaa, se ei ole oleellista, mutta se oli niinku oikeasti bändinä me oltiin parempi kuin me ollaan oltu aikaisemmin. Mikä on ihan huikeeta siihen nähden, että esimerkiksi meidän niinku basso-rumpuosasto ei ollut koskenut 10 vuoteen niin kuin soittanut ääntäkään niiden soittimilla. Niin se, että niin kuin millaisen työn ja millaisen duunin me kaikki, mutta ehkä erityisesti tämä komppiosasto teki sen eteen, että noi keikat voitiin tehdä, niin se on musta huikeeta. Ja me oltaisiin nimenomaan voitu lähteä, tiedätkö, siihen, että pistetään, tiedätkö, koneet säksättää, niin ei kukaan huomaa, jos siellä vähän niin kuin kämmäillään ja niin kuin sekoillaan. Mutta niin kuin me onnistuttiin pitää se rockina, mikä oli niin kuin ihan äärimmäisen mahtavaa. Ja se oli musta niin kuin ehkä jotenkin siis joku ympyrä sulkeutui tai joku. Mä saan jonkun henkisen niin kuin kiksin tästä asiasta, että esimerkiksi siellä meidän ekalla keikalla siellä himosfestareilla meidän slotti oli muistaakseni ennen tai jälkeen Apulannan. Samainen Apulanta, jonka niin kuin edessä me vavistiin, kun Haavan lehdet silloin pikkutyttöinä Puhdaselämä lapselle -konsertissa. Ja nyt kun me mennään sinne Himos-areenan keikalle, niin mitkä meidän lavasetappi on? Siellä on 2 riviä marssaleita siellä lavalla, mitä niin kuin kukaan ei tee, mutta me tehdään. Sitten tulee Apulanta ja niillä on jotain kummallisia platformeja ja niin kuin on lavastetta ja se, niin kuin tiedätkö, kaiken näköistä joku syöksee tulta ja mitä meillä on erikoistehasteita. No siellä on ne 2 riviä marsaleita. Me oltiin tavallaan yhtäkkiä, me oltiinkin tosi rock. Ja sit vitsi, se tuntui hyvältä. Sori.
Niin, kumpi se rockbändi onkaan. Aika paljon on tapahtunut niin bändissä kuin sun elämässäkin. Mistä sä, Petra, vielä haaveilet?
Kyllä mä haaveilen siitä, että mä pääsen niin kuin, että mä pääsen näyttää mun omassa musassa ja niin livekeikoilla, että mitä mä osaan ja mihin mä pystyn. Että mulla on vielä semmoinen olo, että mä en ole niin kuin mun soolouralla, mä en ole ollut laulajana parhaimmillani ja mä en ole ollut biisintekijänä parhaimmillani. Että mulla on niin kuin, mulla on tosi semmoinen niin kuin kova palo mun sisällä oikeasti päästä näyttää, mihin mä pystyn. Ja sit ehkä niin kuin livekeikoilla, se on ollut aina se, mistä mä nautin kaikista eniten. Se on myös se paikka, missä mä oikeasti koen, että mä oon niin kuin parhaimmillani. Mutta vitsi, kun mä tavallaan saan ne muutamat palaset loksahtamaan, mä saan ne muutamat semmoset biisit, mitkä on silleen, että jee! Yeah! Niin sit mä saan tavallaan sen livesetin vielä nousee sille nextille levelille. Niin kyllä se on se, mitä mä niin kuin odotan ja minkä eteen mä oon tehnyt myös niin kuin oikeasti tämän koronavuoden ajan niin ihan älyttömästi töitä. Ja vitsi, että sitä kohti ollaan myös menossa, että niin kuin uutta musaa on syntynyt tosi paljon ja mä oon itse ihan fiiliksissä siitä, että mitä niin kuin tavallaan tapahtuu ja mulla on semmoinen olo, että mä kuulostan niin kuin taas jälleen kerran niin kuin enemmän itseltä niin kuin ehkä ikinä. Et joskus se vaan, tiettekö, vie aikaa. Se on ollut niin kuin semmoinen sallimisen ja sen niin kuin ymmärtämisen ja kasvamisen ja ehkä aikuistumisen, oh my god, niin kuin hetki tajuta, että niin kuin nämä on prosesseja ja mitään asioita ei voi skipata ja asiat menee omalla painolla. Että se mailasta puristaminen ei niin kuin auta.
Loistavaa. Kiitos, Petra Gargano.
Kiitos.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman simmareita.
Artistitunnilla vieras esittelee myös omasta tuotannostaan 5 merkityksellistä kappaletta ja seuraavaksi kuullaan Petran valinnat.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Joo, mä valitsin Sankarittaren näiden biisien joukkoon sen takia, että TikTokhan oli mulle semmoinen tosi, tosi hieno tekstityskoulu, mihin mä pääsin. Ja mä sain kunnian tehdä tosi monien semmoisten biisintekijöiden kanssa hommia, joita mä itse hirveästi arvostin ja kunnioitin. Ja se oppi, mitä mä sieltä sain niin kuin tulevaa soolouraa varten, niin se oli ihan korvaamatonta, koska pääsi niin kuin näkemään läheltä, miten kaikki tyypit tekee hommia. Ja tämä Sankaritar oli mun mielestä semmoisia ensimmäisiä biisejä, joissa myös niin kuin se mun oikeasti mun ääni ja mun teksti kuuluu siinä lopullisessa versiosta. Aikaisemmin se oli vähän semmoista niinku sparrailua ja että tekstittäjä kirjoitti ja mä sanoin joo tai ei. Mutta tässä Sankarittaren kohdalla siellä rupesi niinku kuulua se mun oma inputti ja ehkä Ekoi kertoi, mulle tuli semmoinen olo, että mulla on tavallaan jotain annettavaa tähän hommaan. Ja ehkä mä en viitti paljastaa, kuka se kirjoittaja on, jonka kanssa mä oon tämän tehnyt. Hän muistaakseni on tehnyt tämän salanimellä. Voitte yrittää kaivaa tämän esille, jos olette kovin innostuneita. Mutta tämä oli kyllä semmoinen niin iso sysäys sille, että mulle oli niin kuin selviö, että kun mä lähden tekemään soolouraa, niin mä haluan myös rupea itse kirjoittamaan mun omaa musaa.
Suo, Kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa syvemmältä. Suomirokin artistitunti.
Mun ensimmäistä soolo-albumia, kun mä lähdin tekemään, niin ne oli vähän semmosia niinku hapuilevia Bambin askeleita siinä omalla soolouralla. Ja musta tuntuukin, että kun TikTok oli aina ollut tosi poppia, tai ainakin meistä tuntuu, että se on poppia, niin sitten mulle tuli vähän niinku semmoinen teini-ikäisen vastareaktio, että nyt mä haluan tuohon rocklevyn ja niinku tehän ihan mennä johonkin äärilaitaan. Mikä oli sinällään niin kuin tosi ymmärrettävää, se on albumi, mikä piti tehdä, mutta se ei ehkä ollut sitä niin kuin aidointa Petraa. Että mä tavallaan annoin sen TikTok-menneisyyden lähteä vähän niin kuin määrittelemään sitä, että miltä Petra ei voi kuulostaa, mikä ei ollut hyvä reitti. Mutta siltä albumilta kuitenkin löytyy ihan sairaan hyviä biisejä. Ne ei ole ehkä se, niin kuin se albumi on kokonaisuudessaan vähän hajanainen siksi, että artisti itse oli vähän niin kuin hajanainen, eikä oikein tiennyt, mitä haluaa vielä rupea tekemään. Mutta esimerkiksi tämä Katuvalot-biisi, Knipin sävellys, ihan törkeen hieno biisi. Ja tämä on mulle myös semmoinen tärkeä virstan pylväs itselle, että tämä on niin kuin ensimmäinen kokonaan mun kirjoittama teksti. Ja se, että mä sain sen mun ekalle soololevylle, niin se oli semmoinen tosi iso tavoite, että jos mä yhden tekstin saan sinne kirjoitettua, niin sit mä niin kuin voin uskoa itteni, että musta on tähän homma.
Artisti antaa palaa. Vanha pyromaani. Suomirokin artistitunti.
Kiitos kaikestaan. Mulle kyllä äärimmäisen rakas biisi. Tää on varmaankin yksi mun soolotuotannosta yksi niitä parhaita biisejä myöskin. Kappale on tämmönen positiivinen erokappale. Mä muistan, että me istuskeltiin miehen kanssa kotisohvalla ja sitten hän vaan heitti, että turhaan niin kuin yrität musta koskaan erota. Että sit jos niin kuin laitetaan lusikat jakoon, niin sitten se joku kerta katsot ikkunasta ulos, niin mä oon tekemässä siellä lumitöitä, kun sä ihmet meet aamukahville. Ja siitä jotenkin tuli se ajatus, että minkä takia eroamisen pitäisi olla aina kauhean dramaattista, että eikö voisi ennemmin niin kuin juhlia sitä omaa yhteistä aikaa ja viettää hääpäivää yhdessä, koska ollaan saatu niin hienoja juttuja aikaiseksi. Ja siitä lähti tämä biisi muotoutumaan. Ja kyllä mulle niin kuin yksi siisteimpiä kohokohtia sitten tämän biisin parissa oli se, että sinä vuonna, kun itse olin Vain elämää -ohjelmassa mukana, niin pääsin kuulemaan Irinan version tästä biisistä, joka jotenkin avasi sitä taas vähän uudella tavalla. Ja hän toi ihanan säväyksen ja lisän vielä jotenkin tämän biisin tarinaan, niin se on jäänyt kyllä mun mieleen.
Suomirokin artistitunti. Artistilauteilla. Ilman zimmareita.
Keskinkertainen on mulle äärimmäisen rakas biisi. Sen jälkeen, kun TikTokille oli kirjaimellisesti tämän maan kaikki parhaat biisinikkarit tehnyt biisejä, niin oli aika isot saappaat, mihin sitten soolouralla piti hypätä. Ja mulla olikin tosi pitkään semmoinen olo, että ihan kiva, että mä yritän. Mutta siis, että jos mä tilaisin tämän sävellyksen vaikka siltä Knipiltä ja tekstin vaikka Paula Vesalalta, niin sehän olisi siinä, että miksi mä edes yritän, koska mä en voi ikinä sanoa tätä asiaa niin hienosti, miten vaikka Paula sen asian kirjoittaisi. Kunnes mä luin semmoisen konseptin itselleni kuin uniikkia paskaa, joka tarkoittaa siis sitä, että kukaan muu tässä maailmassa ei kirjoita tätä tiettyä asiaa auki just tällä uniikisti paskalla tavalla, millä mä sen teen. Ja ihan varmasti tässä maailmassa on ihmisiä, jotka kelaa tätä vähän niin kuin samalla tavalla kuin mitä mä kelaan. Ja jos mä jätän tämän tekstin kirjoittamatta, niin itse asiassa maailmasta tulee niin kuin vähän tylsempi paikka. Yksi niin kuin hieno pala tätä paskuutta poistuu tästä maailmasta. Ja sen takia mun on niin kuin pakko tehdä sitä asiaa, mitä mä teen. Ja siksi kannattaa niin kuin lopettaa se niin kuin muihin vertaaminen. Että aina on niitä omia esikuvia. Ja aina tuntuu, että kaikki mitä itse tekee on siihen verrattuna ihan paskaa. Mutta se voi olla uniikkia paskaa. Ja siitä tuli tavallaan, ei nyt suoranaisesti aihe, mutta tavallaan teemaa tähän biisiin, jossa lauletaan muun muassa, että olen ylpeästi keskinkertainen. Että kun tässä maailmassa pitäisi olla aina paras ja pärjätä ja osata, niin joskus on ihan tosi ok olla vaan keskinkertainen ja se on ihan tosi jees. Olisin myös halunnut albumin nimeksi keskinkertainen, koska tästä tuli niin jotenkin vahva teema mulle, mutta sitten onneksi levyyhtiö puhui järkeä, että ehkä se niin kuin Petra keskinkertainen, ei ole silleen maailman myyvin titteli, mutta biisi on erittäin hieno.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Mä oon aina ollut ihmisenä aika semmoinen perfektionistinen ja niin kuin haluaisin aina olla täydellinen kaikissa asioissa. Ja sitten se on ehkä johtanut semmoiseen aika kovaankin itsekritiikkiin, mikä pahimmillaan aiheutti mulle semmoista niin kuin lamaannuttavaa esiintymisjännitystä ja pelkoa. Varsinkin silloin TikTok-uran jälkeen, että kun mä lähdin soolouralle, niin mä niin kuin tärisin ennen keikkoja ja voin pahoin. Ja se oli niin hirveetä, että mä oikeasti ajattelin, että onko mun pakko lopettaa tämä ammatti, mitä mä rakastan, koska tämä on fyysisesti niin kauheata. Ja sitten mä olin niin kuin päättänytkin jo, että mä pidän vähän välivuotta, kunnes elämä, eli vain elämää puuttui peliin ja mua pyydettiin ohjelmaan mukaan, sitten mä mietin, että okei, että niin kuin tämähän on siis hirveän paikka artistille esiintyä. Että jos mä tonne lähden, niin sitten tässä maailmassa ei enää yhtään asiaa tai esiintymistä, mitä mun tarvii pelätä. Ja vain elämää toimikin mulle vähän niin kuin semmoisena pelkopolina, että sitten kun mä pakotin itteni sinne, niin sen jälkeen mä en ole enää pelännyt yhtään esiintymistä semmoisella niin kuin kauhun sekaisella pelolla. Ja siitä intoutuneena tavallaan kirjoitin tämän biisin Jouni Aslakin kanssa, siihenkään ei kuole, että vaikka kuin pelottaisi, niin kauan kuin siihen ei kuole, niin tavallaan sä opit jotain ja sä pääset jotenkin näyttää, mihin sä pystyt. Ja jotenkin tästä on tullut mulle semmoinen voimalaulu silloin, kun meinaa se pelko tulla sieltä, mutta onneksi vain elämää auttoi mua tässä asiassa, niin ei tarvinnut mennä vaihtaa alaa.
Suomi Rockin artistitunti. Se on tässä.